Pers via vento, bla 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 bla.
Kiu estas via plej ŝatata kanto kiun vi speciale sentas dum la koncertoj?
Estas kelkaj, estas tre malnova kanto kiu mi ludis ankaŭ hieraŭ tie du homoj. Tre malnova. Mi neniam laciĝas je ĝi. Mi ne scias kial, sed mi daŭre ŝatas ĝin.
Al mi neniam disfalas la bildo clarigas des pli ju pli mi batalas mia cerbo tro plenas impresoi memoroi la sonjon subtenas du homoi sur tero Ciela blu, tritaga afero, la vivo iras plu.
To teksto kvazaŭ naskiĝis en Amsterdamo, kafiŝo.
Ĉu? Pro kio?
Duho moj, mi deziras forkui de ĉio, ĉu ne, kaj esti.
Ah, ne, sed pri la lando vi pravas, sed pri... mi komponis ĝin post IUK en Kerkrade, en Nederlando. Kaj temas pri Kroatino.
Proksima al drogo.
Ĉu?
Ĉu ne mankas kapelo?
Kio? Estas komuna intervjuo kun Martin.
Iuj pliaj muzikistoj.
Jes, kompreneble. Kompreneble, sed estas multe pli facile vojaĝi sola kaj malpli kosta kaj por la organizantoj estas iomete malfacile organizi ĉion, ĉu ne? Mi devas trovi muzikistojn, mi devas provludi kun ili, kotopo mi havas bonegajn muzikistojn en mia alia bando Jet Pilot, sed ni devas tamen provludi la kantojn kaj la organizantoj devas pagi trioble pli por la vojaĝo kaj ili devas lui aparataron, kotopo kaj estas multe pli granda afero kaj estas tre facile por mi veturi nur sola con la gitaro, kaj multaj ankaŭ preferas tion. Estas multaj kiuj diris al mi ke ili preferas aŭdi min sola, ĉar oni aŭdas la tekstojn kotopo, sed mi ŝatas kaj se mi povus fari tion kiun mi plej deziras, mi ŝatus fari kaj do kelkfoje nur sola kun gitaro kaj kelkfoje kun bando.
Ĉiam vi estis en Hernufando kaj ludis kun Tomio?
Ne, bedaŭrinde ne. Estas alia revo kiu restas por realigi.
Do vi rajtas diri ion karese al Tomio Anna?
Jes, mi povas diri, ke mi vere antaŭĝojas pro ia estonta kunlaboro kaj mi vere ŝatus fari ion komune.
Tomio, ĉu vi aŭdas, ke unu el la sopiroj de Martin estas kun ludi?
Jes, absolute, ĉar ni loĝas en la sama lando kaj mi ŝatas la perditan generacion tre multe kaj mi vere ŝatus fari ion komune. Mi pensas, ke ni povus fari ion bonan. Mi esperas, ke ankaŭ ili pensas, ke tio estas bona ideo.
Ĉu vi iam pensis pri iu alia instrumento ol gitaro?
Mi eĉ ludis mandolinon kaj bason, kaj antaŭ longe ankaŭ perkut instrumentojn mi ludis.
Akordeono?
Ne.
Kial ne?
Mi ne scias. Mi ŝatas akordeonon, sed mi estas tute sentalenta, kiam temas pri klavaroj.
Ni revenu al la kantoj, kiuj vi ege ŝatas, do unu ni aŭdis, ĉu ne? La duan kanton, kiun vi ege ŝatas?
Mi revenis hejmen post IUK en Kerkrade kaj tie mi renkontis tre interesan knabinon kaj ni havis kelkajn tagojn kiuj estas tre interesaj kaj ni multe babilis kaj ofte estas tiel, ĉu ne, se oni spertas ion, oni volas esprimi tion iel, ĉu ne, kaj se vi estas muzikisto, vi faras tion per la muziko kaj mi faris kelkajn kantojn pri tiuj spertoj.
la albumoj entute aperis estis eldonitaj.
Se ni ankaŭ kalkulu amplifiki, estas unu albumo de amplifiki, tute ne gravas, en kiu mi partoprenis. Tute ne gravas. Poste estas 62 minutoj de persone, kaj post ĝi estas verŝajne en la spegulo. Poste simple, sed estas ne, kaj sen. Kai mia Martin Tella Talpoi albumo de se mi giusti che cosa se sep
al kiu vi havas un rilato speciale al proximo
compreneble al Martin Tella Talpoi albumo kiu mi faris mem kai ĉefe registris mem en mia hejmo kontraŭ ĉiuj malfacilaĵoj ĉar mi estas patro kai mi estas laboranto
giusto kiam Martin faras ĉiutage
mi estas arkitekto kaj laboras en malgranda arkitekta oficejo kaj mi havas la bonŝancon ke mia nuna ĉefo ankaŭ estas bona amiko kaj mi pensas ke mi sukcesas esti sufiĉe afabla al miaj laboramikoj sed kompreneble al miaj infanoj mi ne ĉiam estas afabla kazas ke mi koleriĝas kontraŭ ili
kiam da infanoj vi havas.
Estas du knabinoj fakte, ili havas 3 kaj 6 jarojn, kaj la granda knabino nomiĝas Ines, kaj la malgranda Ester. Ili ambaŭ tre ŝatas bestojn, kompreneble, kiel ĉiuj infanoj, kaj ili ankaŭ tre multe ŝatas muzikon, kaj ili tre bone kantas, sed ili tute malinteresiĝas pri mia muziko. Kaj ili... mi pensas, ke ili havas la impreson, ke vera muziko devas esti en la televido.
Eble vi forĵetu televidon de la hejmo, do tiam estas pli sana etoso.
Jes, mi volonte farus, sed mi estas unu kontraŭ 3, kaj... mi pensas ke mi volas sonigi ankaŭ muzikon kiun mi ŝatas, ne per mian propran muzikon, sed alian muzikon kiun mi havas la impreson ke miaj filinoj ne opinias ĝin vera muziko, ĉar ĝi ne estas en la televido, estas nur ĝi nur sonas kaj oni ne povas rigardi ĝin. Podas fari texton kiu estas tro travideblaj, ke homoj kiu aŭskultas ankaŭ povas uzi ilin por sia propra vivo.
Tio signifas, ke viaj kanzonoj portas iun mesaĝon.
Ne estas mesaĝo, temas pri sentoj, laŭ mi, pri etoso kaj pri sentoj, kaj ĉiuj homoj spertis ekzemple amon kiu ne funkcias en la popmuziko. Tio estas la tiama temo kun fiaska amo, kaj tio estas vere tre proksima temo por ĉiuj homoj kaj ĝi neniam elĉerpiĝas.
Ni parolis pri via lasta, la plej ŝatata fakte de via disko. Kiu kanto aperis la unua?
Mi havis kelkajn kantojn, kiujn mi ne registris. Flo Martorell de Vinyl Cosmo li ofte demandis min, ĉu mi ne faru albumon. Kaj mi ĉiam intencis fari tion, sed mi neniam havis tempon, ĉar kiel mi diris, mi laboras kaj mi havas familion kaj mi havas nur kelkajn minutojn tie kaj kelkajn eble horon tie kaj tie. Poste mi pensis, ke mi devas fari ion. Eble ĝi ne estos la perfekta albumo, sed mi volas fari ion, kaj mi prenis tiun kanton. Pli ol nenio, kiun mi jam registris unufoje kun persone, sed ĝi fariĝis la temo por mi, ĉar mi pensas, ke mi volas fari ion, sed ĝi ne estos perfekta, tamen ĝi estas pli ol nenio.
Petro iris for, kun rompita cor alajna eksterlando, por instigi sin, ebriigi sin per malmultkosta brando, nova fresha paĝ. Urboj kaj pejzaĝ ŝanĝiĝis laŭ la fervojo, kaj postlasis li ĉio trains la ci pecon de sia malĝojo Altrinkeja strat por bona rezultat visis kion fari Kaj ĉe trinkbufet kun glas kaj cigaret li povis sin prepari Plena je inspir kaj vivo elixir sekvis li la reguloin kaj faligis sin kvazaŭ laŭ destin en malhelajn okulojn Cara auscultant, ciu pro li avant nun venu moralajo, che li iru re, che la solvo ne cascinge sub corsajo. Sereve postmonat, de gioio surrogat, silentigis la crio, ne pro mem comprend, se tiu eta ben, Estas violenio Violenio Violenio
Reclamo
Uso Coco, estas mia unua renkontiĝo
Mi sentas che ci estas tre internazia ca estas tre simpatia i homo ia potido.
Bona ito.
La manjo estis tre bona, char mia patrino faris gin.
Bambu arbo, cio.
Bona impreso, bona ipanoi.
Mi revidis multe da homo e qui mi longi ne vidis.
Ni bone vendis biaroin, do estis bona fin semaino.
Kiu estis Lisa?
Lisa, fakte, multe demandas pri tio. Mi ne scias, ĉu oni fakte rakontu tion, ĉar eble estas pli amuze, se restas sekreto. La teksto estas iomete enigma, sed ĝi estas tre, tre proksima al la realeco, kaj Lisa fakte estas vera knabino.
Existas.
Pentras
bildoj.
Ŝi eĉ nomiĝas Lisa. sed ne kun zo, sed kun so. Kaj estas knabino kiu mi renkontis kiam mi studis arton en artlernejo kaj ŝi pentris bildojn kompreneble kaj mi ĉesis pri la artaĵoj sed ŝi daŭrigis tion
Lisa havis rufajn harojn nigraj blondaj
sufiĉe blondajn
okulojn vi memoras
ĉu mi memoras tion mi pensas ke ŝi havis bluajn aŭ verdajn mi ne plu memoras
Pri grandezza de suoi, de Lisa, mi ne demandas. Giuste, kion grandezza de suoi vi havas?
Kvardek uno au kvardek du.
Dika, maldika piedo?
Kio?
Cioè, estas piedoi dikai kai maldikai, cio ne? Cioè, ne nur grandezza.
Ja, jes, mi havas dikain. Speciale por la auskultanto de Varsovia Vento, mi nun klopodos ludi Lisa pentras bildoin.
Longe for de mia mondo, mi perdigis per etera on, al loco strange a tre. Fore de la mica rond, plene de mando e sen respond, che motor pane, marso au aldebaran, stelo senza midean, Vere man chi si es accompan Lisa ciam volis pentri bildoin E anca mi sed ne cun sama giu Cai mia farb scaton Pedigis cun lavon Se Lisa pentras bildoin daure plu Mi promenas dum vesper en la poŝ biletoj kaj moner por subteni min estas sulla tuta terra uno nur con giusta caractere por compreni min ciu critico au admon ciu ideo au propon vi contactu min per telefon. Lisa ciam volis pentri bildoin e ancao mi sed ne cun sama giu che mia farb scaton per digis cun lavon sed Lisa pentras bildoin daure plu. Eble miam siiste comence eble malgrau cia pravis mi. Lisa ciam volis pentri bildoi cae ancao mi sed ne cun sama giu cae mia farb scaton perdigis cun lavon sed Lisa pentras bildoin daure plu. Ciam volis pentri bildoin cae ancao mi sed ne cun sama giu che mia farb scaton petigis cun lavon sed Lisa pentras bildoin daure plu. Lisa pentras bildoin daure plu verŝajne Lisa pentras
blu. Mi vere volas saluti ciuin amicoin musicistoi, esperantai musicistoi en la tuta mondo, char mi vere necredeble gioias pro tio che la musico en Esperanto gi crescegis dum la lasta iaroi. Cia mi ec ludis musicon en Esperanto niestis minisias, eble decomoi en tute, cae nun eses abunde, cae la qualito tiom necredeble a ti altigis.
Vi ne auscultis intervion con aliai artistoi, qui ofte montris che vi estis tiu, quiu impressis ilim.
Ah, tio eses necredebla honoro por mi, cae mi vere gioias pro tio, cae mi ne povas, vere ne povas esprimi mian gioion pro tio, che Esperanto vivas per la musico. Mi volas diri anca al ciui che faru tion cion vi mem volas. Mi ciam faris tion. Mi neniam pensis pri cion opinios la publico. Mi faras tion cion mi mem volas. Mi cantas tion musicon cion mi mem shatus ausculti. Cae se iu aliai shatas cion, se spone. Mi vere volas diri honeste che mi vere esperas pri venontae cun labore, char tio estas uno de la mia plei shatatae affere, se mi povas cun labori imete cun aliae musicistoe en aliae bande, cota po.
Vi reitas diri alla filina in la sfeda. Saluton!
Jag dubbelava säga till Ines och Ester att jag älskar er. Jag skulle verkligen vilja att ni följde med någon gång när jag spelade och träffade mina kompisar i andra länder. Men det får ni göra när ni blir lite större.
Facilas che si arrasa da racconti fablo
mal facilas masci contro un vento de sablo
facilas nevidica e con acciulo e con labori
mal facilas politiche contro austeri
facilas che arme o baffi un per cuglo
mal facilas tratti malamicon con indulgo
facilas rompi la coronca e la si iun en agonio
mal facilas dore pru vivi posa mi storio
facilas fanfaroni pri homa evoluo
mal facilas inspiri en nia poluo
facilas por iugito al senti homon al mortalo
mal
facila se gubi pri sia propra moralo.
Facila promesi internazian se ne vidon.
Mal facila pri Flavio havi più da filo.
Facila sin cashi mlanta o dio ca e libro.
Mal facila trovi en si mem equilibro.
Facila sculpiki alian vi manieron ca emon.
Mal facila batali contro tutan sistema.
Facila ciam usi ironion au sarcasmon.
Mal facila trovi en la vivo entusiasmo.
Facila obei laboron stricte.
Mal facila sdauri senza l'airo stricche.
Facila sporni paroli con fluo cae poetiche.
Mal facila sprovi repi
post la puff click.
Verso via vento, bla bla bla.
Saluton Cristina.
Saluton Emanuel.
Do Cristina, kiel vi fartas?
Mi fartas tre bone, mi pensas.
Kiun renkontigion vi partoprenis en la somero 2009?
Partoprenis feston.
Kiel estis festo en 2009?
Festo estis tre mojosa, mi pensas. Kiel vi pensas?
Mi pensas ke festo estis tre mojosa afero, kaj ni ege ŝatis ke ni havis tiom multe da partoprenantoj.
Tiom multe? Ĉu vi certas?
Kio okazis dum festo 2009?
Okazis multe de aferoj, mi ne volas priparoli, sed ankaŭ ni havis multaj mojosaj koncertoj kaj ankaŭ mi parolis kaj dancis kun mojosaj homoj dum festo kaj mi ege ŝatis tion.
Kiu estis la artistoj kiuj koncertis dum festo?
Do, ni havis koncerton de Stefano, fakte. Kai anko ni havis koncerton de germana muzikgrupo nomiĝas Alice Francisca. Kai mi pensas anko la eksterlandanoj fakte la francoj ege ŝatis tion. Kai anko ni havis Supernova de Brazilo.
Ĉu vi konsentas ke festo estas tre diboĉa afero kaj tre sovaĝa?
Yes, fakte.
Kristina, ĉu vi scias ke festo okazas ankoraŭ en 2010?
Yes.
Carai gesamlingvanoi,
nome de la tuta comitato de IEFO, mi plezuregas, ni plezuregas detrui viajn oren tamburoin pro kaj per nia plej ŝatata
festo, festo, festo!
Renkontiĝo okazonta aŭguste 2010 en la plej bela lando de la mondo.
Francio!
En strebo ĉiam amasigi kiel eble plej multe da mojosuloj kaj pro sukceso neniel kontraŭopiniebla kaj pro tro fora okazo de IOKO en la jaro 2010 ni decidis organizi
por vi
tut europan kaj mojosegan renkontiĝon, kiu nomiĝas daŭre
festo, festo, festo.
Se vi havas esperantlingvan muzikalbumon, rigardu ĝin. Jes, 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 ĝin produktis Flo, Flo de Vinilkosmo, Flo de Euroka, kaj jes, prave, kaj ne, ni ne ŝercas. Flo dirigas la koncertojn de
festo, festo, festo,
kaj invitas viajn plej ŝatatajn artistojn por koncerti
ĉiuvespere
en Francio en aŭgusto kaj en 2000. Dankon, Kristina.
Mia plezuron.
Kristina?
Yes, Emanuel.
Kristina?
Yes, Emanuel.
Ĉu vi scias kiam okazas festo en la jaro 2010?
La festo 2010 okazos de la 11 ĝis la 18 de aŭgusto en Francio.
Ĉu vi intencas veni al festo en 2010?
Yes, fakte mi intencas. Kaj vi devas veni.
Dankon, Kristina. Saluton al vi ĉiuj, kiu aŭskultas nin ĉe la podcasto
Varsovia Vento.
Do cion iam vi scias, dankal Emanuel kaj Kristina.
Yes! Festo, festo, festo!
Dankon Martin pro la longega kaj detala intervjuo. Mi pensas ke baldaŭ denove aperos okazo saluti aŭskultantojn de Varsovia Vento, eble ankaŭ realigi unu el viaj revoj kunludi kun la aliaj artistoj de Svedio. Kiu scias? Yes. Ĉu mi dankis al la organizantoj de Arkanes pro la aranĝo? Shine ne. Pro tio danki? Ne nur pro la aranjo mem imagu, pro arcones kiu ciujare vestas sinen colorega arta proponaro, kaj mojosas. Pliki ancora vi audos en la venontai elsendoi. Necesas danki, char en la mondo esperantista la umias cio existas nur unu regula aranjo, kiu ciam senpage akceptas la junularon. Kaj ne pensu, ke la organizantoi uzas iuin trukoin. Tute ne. Simple ilu subtenas la junularon el la fonduso, kiun ciuinumas gaino. Pro tio, laute, kaj kore, necesas danki al vi Paweł, al vi Tobias, al vi Oksana, Zuza, kaj la aliaj, kiuj anstataŭ frenezidzi kun la partoprenantoj, multon laboris, porke la frenezidzo simple nokazu. Dankoj ankaŭ al vi, Ari, pro informoj rekte el Kubo, kiam mi aŭdis pri tiu suno kaj la palmoj, mi komencis fali en depresion rigardante malantaŭ mia fenestro, ĉar ne nur malvarme de kelkaj tagoj, sed ankoraŭ sensune estas en Varsovio. Oh, mia kor, ne batu. Kaj tiel kun pleda de optimismo koro. Ni alproximigis alla fino de ci elsendo, alla fino por kiu mi electis du sonbildoin de la Bialistoka Universala Congreso. Cion bonan al vi, parolis Irek.
Verso via vento.
Bla bla bla. Comoro de te mi. Sama no yamani kesamo kemuri ga misujita el Japanio. Mi nomo? Shiomi Motohiko. Shiomi estas familia nomo. Motohiko estas private nomo. Moto signifas vigra. Hiko signifas viro.
Hai, vigra viro. Cara signoro Motohiko-san, kion vi faras ĉi tie? Kial vi sidas ĉi tie?
Mi volas operarigi folio faifadon, natia japana e ludmaniero.
Natia...
Tradizia, japana musicrudo.
Tu vi povas presenti canton?
Yes. Komoro Magouta. Komoro estas la nomo de la loco. Mago estas chevaltiristo. Komoro Magouta. Uta estas canto.
Tre imprese, do vi raitas saluti geamico in peredenia radio.
Dankon, vi arestocanoi. Dankoin. Arigato. En Japan. Arigato. Jinkuin.